У эфиры Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапата адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і «Новае беларускае адраджэнне». Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты ГП Іван Круг і Мікола Ўласевіч падалі заяўку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навіну Аліна Струва сёння ў свеце. Паводле афганскіх урадаўцаў, у часе выбуху тэрарыста-смяротніка ў Міністэрстве культуры і інфармацыі ў Кабуле загінулі 5 чалавек, некалькі параненыя. Адказнасць за выбух узялі байцы Талібану. Выбух адбыўся ў той час, калі прадстаўнікі міністэрства сустракаліся з замежнымі дарадцамі. Колішні амерыканскі прэзідэнт Білл Клінтон публічна з'явіўся разам з цяперашнім кандыдатам на прэзідэнта ЗША, дэмакратам Баракам Абамам на выбарчым участку ў штаце Флорыда. Клінтон заклікаў выбарнікаў, каб тыя 4 лістапада падтрымалі Абаму. Паводле ягоных слоў, сенатар штату Ілінойс, лепшая надзея на змены ў ЗША пасля 8-гадовага кіравання Буша. Паводле міністра замежных справ Арменіі Эдуарда Налбадзяна, перамовы па Нагорным Карабаху ўвайшлі ў вельмі важную стадыю. У нядзелю адбудзецца сустрэча лідару Арменіі і Азербайджану з расійскім прэзідэнтам Медзведзевым. Пасля пытанне будзе абмеркавана ў Францыі разам з прэзідэнтам Сарказі. ЗША, Францыя і Расія з'яўляюцца сустаршынямі Менскай групы АБСЕ, якая імкнецца вырашыць гэты канфлікт. Делегацыя Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з афіцыйным Менску аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыту на 2 мільярды даляраў дзеля пераадолення фінансавага крызісу. Паводле кіраўніцтва Нацбанку Беларусі, размова не ідзе пра тэрміновы і неадкладны крэдыт. Беларускі бок шукае грошы для стварэння гэтых званых падушкі бяспекі. Генеральны сакратар НАТО Явде Хопсхефер заклікаў Расію вывесці свае войскі і ўзбраенні з Прыднястроўя. У часе свайго кароткага візыту ў Кішынеў Де Хопсхефер нагадаў, што на саміце ў Стамбулі ў 99 годзе Масква паабяцала вызваліць тэрыторыю Малдовы ад сваёй вайсковай прысутнасці. Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў вечаровым эфіры Свабода мы пагаворым пра фінансавы крызіс і перамовы МВФ з афіцыйным Менскам, пра адбіткі пальцаў у ваенкаматах, пра мяркуемыя пікеты супраць атамнай электрастанцыі, але спачатку да гістарычнага календара. 30 кастрычніка 88 году, роўна 20 гадоў таму, у полі па дарозе на Курапата адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і «Новае беларускае адраджэнне». Тысячы людзей у той дзень сабраліся ля маскоўскіх могілак, каб ушанаваць памяць выбітных дзеячоў Беларусі. Іх сустрэлі кардоны міліцыі, вадамётныя машыны. Людзей хапалі, запіхвалі ў варанкі, быў прыменены слезацечны газ. Тады Зянон Пазняк, каб запазбегчы кровапраліцця, павёў людзей у бок Курапатаў. У полі, гэта прыблізна раён цяперашняга ўручча, адбыўся мітынг. Археолог Мікола Крывальцевіч зрабіў магнітафонны запіс таго мітынгу, фрагменты якога вы зараз пачуеце. Запіс быў зроблены ў неспрыяльных умовах, але праз тэхнічныя шумы чуваць галасы Уладзіміра Арлова, Зянона Пазняка, галасы людзей, якія рэагуюць на міліцыянтаў, што шчыльным колам атачылі прысутных.
Задумаемся, хто перашкаджае нешта народу правду про Карабах. Задумаемся, чые маўклівыя згоды плануецца будаўніцтва новай атамнай станцыі на знявечанай беларускай зямлі падбітачнай. Задумаемся, хто і дзеля чаго сарваў адкрыццё ў Мінску Народнага універсітэта гісторыі і культуры Беларусі. Які сили всіми доступними інструктами дискредитують тепер створене недавно громадське історико-освітницьке товариство «Монтеролог Білорусі», яке ставить святую мету поіменно висвітлить кількість ахвяр, хто загинули на білоруській землі в гади сталінського геноциду.
Хай почитає і убачить, чим я нині хочу пішти по дорозі. Василем Пиковим, Максимом Шантом, Євгеновичем, Лепанією Станютою, творчими союзами, представниками інтелігенції, які змагаються за перебудову. Тим же їм не по шляху. Ось вони хочуть створити конфронтацію в нашому народі, як перебудова не рухалася. Я хочу ще раз звернутися. Будемо сильними, будемо відважними, будемо мудрими, коли їм не хапає мудрості.
Сели, товарищи!
Перші документи вже випущені.
Сідайте!
Гэта быў фрагмент архіўнага запісу мітынгу 30 кастрычніка 88 года ва Уручы па дарозе на Курапаты. А вось як у сённяшнім ранішнім эфіры «Свабоды» Зянон Пазняк прыгадывае той дзень.
На мітынгу ў полі гэта была прамова свайго часу, часу панавання камунізму і КПСС. І трэба было гаварыць пра свабоду ў тых катэгорыях, якія людзі маглі тады ўспрымаць. Тады я яшчэ не сказаў слоўна пра канец камунізму, але было сказана, што ўлады баяцца вольных людзей і што іхняя агрэсія і паводзіны сведчыць пра агонію сістэмы. Наступны тэзіс, які мне запомніўся, які быў і тады, і застаецца цяпер вельмі важным для ўсіх беларусаў, гэта неабходнасць усведамлення нашай гістарычнай велічы і разумення неадпаведнасці марнага стану, у якім мы тады знаходзіліся. Таму я казаў, што мы павінны сябе паважаць, што мы вялікі народ, што ў нас вялікая культура, што трэба дамагацца, каб паважалі наш народ, нашу гісторыю, нашы нацыянальныя сімвалы. Дарэчы, гэтых сімвалаў тады ніхто не бачыў, і акурат тут, у полі, яны былі ўпершыню паднятыя над людзьмі.
Гаварыў Зянон Пазняк. Да мітынгу 88 году мы вернемся пазней у нашым эфіры.
Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічыць этнакультуролях Тацяна Валодзіна.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. Делегацыя Міжнароднага валютнага фонду, якая прыехала ў Менск 27 кастрычніка, працягвае перамову з афіцыйным Менскам аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Сёння ж Александр Лукашэнка абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Нацыянальным банку паведамілі, што адбыліся сустрэчы місіі МВФ з усімі, з кім яна пажадала, у тым ліку са старшынём банку Пятром Пракаповічам. Кіраўнік управлення інфармацыі Нацбанку Беларусі Анатоль Драздоў адзначыў.
Они встретились со всеми руководителями Национального банка, с которыми захотели, и с председателем правления, и его заместителями, и со специалистами. Все, кто интересовал Международный валютный фонд, все их приняли и уделили им внимание.
Побывала місія і ў Міністэрстве фінансаў. Таксама яна наведае Міністэрства эканомікі і правядзе перамовы з віцэ-прэм'ерам Андрэем Кабяковым. Місія завершыць працу 6 лістапада. Да гэтага часу павінна з'явіцца нейкая яснасць наконт перспектываў афіцыйнага Менску адносна 2-мільярднага крэдыту. Пакуль ніякіх падрабязнасцяў пра сустрэчы не падаецца. Сёння ж лённанская газета Financial Times паведаміла, што беларускі ўрад паабяцаў Міжнароднаму валютнаму фонду рэфармаваць сваю эканоміку. і распрадаць некаторыя дзяржаўныя актывы. А кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што неабходна зрабіць рашучыя крокі ў бок лібералізацыі эканомікі. А гэта якраз тое, што і трэба для МВФ, азначае эканаміст Александр Чубрык. Але ці можна верыць гэтым заявам?
Можно верить, потому что просто, ведаете, не выкрутка. Тут гроши треба. И от МВФ, это такая короткотерминовая мета. И когда МВФ хочет, как Беларусь заработала полные кроки, подрумать эти гроши, ну то Беларусь, как наимен, что пообещает заработать эти кроки, тяжко сказать. Те сыдутся Беларуси МВФ, те не, ну, сдается мне, мусить они не домовиться. Другий момент про либерализацию. Без ЕЕ нам просто зараз нияк. Ну то бок белорусская экономика у среднетерминовой перспективе и в долготерминовой на не здолее працаваць, як працавала раней.
Чакаецца, што крэдытная лінія МВФ для Беларусі будзе мець стабілізацыйны характар і будзе адкрыта ў выпадку пагаршэння эканамічнай фінансавай сітуацыі. Спрабуючы падтрымаць сваю эканоміку, афіцыйны Менск цягам апошняга месяца спатрэбіў 10% сваіх валютных рэзерваў. Цяпер яны складаюць каля 4,9 мільярда даляраў. У звязку з пагаршэннем умоваў для экспарту за наступства ўсясветнага крызісу чакаюцца далей страты. Кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук мяркуе, што пакуль што афіцыйны Менск шукае партнераў для блефу, а не для сур'ёзнай супрацы. Адносна абвешчанай лібералізацыі ён сказаў:
гэта павінна знайсці адлюстраванне ў некіх законах, у некіх кадравых перастаноўках, таму што людзі, якія умеюць будаваць толькі план, толькі кіраваць эканомікай праз газплан беларускі, ну яны не могуць рабіць рынкавыя формы, як, напрыклад, Брэжнеў, рыначнік, гэта проста абсурд, такі ў нас. У нас Сідорскі альбо Лукашэнка, людзі, якія не то што імітуюць такую каханне да сацыялізму, яны глыбока вераць у тое, што гэта эканоміка, якая, ну, лепшая за рынкавую, за капіталістычную.
Спадар Раманчук нагадаў, што Міхаіл Шагір і Станіслаў Баданкевіч яшчэ ў 95-м годзе вазілі ў МВФ прапановы адносна лібералізацыі эканомікі. Аднак тады Александр Лукашэнка адхіліў гэтыя прапановы, заявіўшы, што Беларусь пойдзе іншым шляхам.
14 гадоў мы вяртаемся на той ж самы круг, з якога зышлі тады. Ну, а што ж мы рабілі 14 гадоў? Хадзілі як за Майсеем па пустыні, і зноў паўзем на каленях да міжнародных арганізацыям, просім пазыкі. І гэта ўжо такі сістэмны крызіс.
Лічыць эканаміст Яраслаў Раманчук. Дарэчы, Яраслаў Раманчук узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на вэбсайце «Свабоды» і запіс гэтай онлайн-канферэнцыі пазней у нашым эфіры. А зараз на пытанне свабоды, як ва ўмовах фінансавага крызісу вы ратуеце свае ашчажэнні, адказваюць жыхары Магілёва.
Всё вкладываю в дом, строительство дома. Я думаю, недвижимость, она всегда эффективна.
А их не шаритовать. Пенсию получу, расходы. Да, лежит там на могильные эти.
Не хватает денег вообще. В банке денег нету.
Есть один только нормальный способ, я так думаю, это сразу их тратить, приобретать недвижимость. Сейчас, в принципе, нужно просто вкладывать в товар какой-то деньги, чтобы его потом можно как-то реализовать.
А я их никогда не берегу. Есть деньги, трачу. У меня так постоянно.
Я немного зарабатываю. Кредит могу брать, там, допустим, что-то покупаю, без вопросов. Мне
хватает только от пенсии до пенсии, куда я рисовать больше. Надо больше пенсии. А куда? Ложить, что ли? Получишь 400 рублей. Даже нехай 400, 20, 30. Ну, еще за квартиру, если все жонку, так тут и сюда. А если один, так ты не май, то не вообще не скуда.
Нет, дома храню. Нет такой крупной суммы, чтобы ее ложить. Ну, потому что как бы не доверяю я банкам.
Учителя – это такая часть нашего населения, которому, наверное, не надо и готовиться к этой обороне. Поскольку их просто в данный момент нет. Эти 25%, та инфляция, которая сегодня настигает нас по пятам, съест единовременно.
Ну а как? Деньги – товар – деньги. Чтобы так просто положить деньги и лежали мертвым грузом – это глупо. Они в работе. Или в недвижимость складывают, или доверять Национальному банку Беларуси. Вот. Только Нацбанк и у нас валюте. Так как рублевые российские вклады не внушают доверия, процент малый. Посмотрите, за последний месяц, как по отношению к нашей валюте упал евро, и рубль, злотый и украинская гривна упали очень сильно.
Это кличет Жахары Могилеву.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд телефонування на свободу приблизно хвилину праз 10. Ви на хвалях Радіо Свободу, празки студії Сергій Навумшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні сповняється 20 років, як у полі по дорозі на Куропата відбувся легендарний мітинг пам'яті ахвяров сталінізму. З гэтага мітингу у Беларусі почалася найновша гісторія – Народний фронт і нове білоруське адраджэнне. Сьогодні Берастейський обласний суд адмовив у адновленні на працу активісту партії БНФ Олесю Меху, який раней працював у Кобринському управлінні магістральних газопроводів «Белтрансгаз». Ён був звольнений напередодні вибору після того, як на потребування адміністрації не адмовився від удзелу у виборчій кампанії. Делегація МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту. Тридцатого кастрычніка 88-го году, 20 гадоў таму, у полі па дарозе на Куропата адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму на дзяды. Наш корэспандэнт Іна Студзінска папрасіла некаторых вядомых грамадскіх дзеячоў узгадаць падзеі таго году.
Гэта была адна з самых масавых акцый у перыяду перабудовы. Паэт Анатоль Вярцінскі ў 1988 годзе быў галоўным рэдактарам вельмі папулярнага тады тыднёвіка «Літаратура і мастацтва». Менавіта Лім 3 червня 1988 году надрукаваў артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Анатоль Вярцінскі кажа.
Мы ў нейкім сэнсі падрыхтавалі грамадскую думку папярэднім нумарам за 28 кастрычніка. Мы далі справаздачу пра тварэнне гісторыка-асветніцкага таварыства мартыралогаў Беларусі і тварэнне аргкамітэта БНФ. У тым ліку далі ў поўным аб'ёме выступ Васіля Быкова. Я ўжо ўнутрана быў гатовы, што мы павінны ў наступным нумары даць адпаведны матэрыял. Гэта было зроблена. Мы заказалі артыкул Віктору Карамазову, змясцілі яго на пачатку лістапада і падборку памінаў удзельнікаў, сведкаў гэтых падзей.
І хоць улады ціснулі на кіраўнікоў сродкаў масавай інфармацыі, праўда пра тыя падзеі стала вядомая грамадскасці. Акрамя Ліму, праўду пра дзяды напісалі «Чырвоная змена», часопіс «Аганюк», па беларускім тэлебачанні паказалі фільм. Распавядае тагачасны старшыня дзяржтэлерадыё БССР Геннадзь Бураўкін.
Я хачу напомніць пра фільм, які зняў тады Уладзімір Арлоў. З вельмі няпростым лёсам гэтага фільма, паколькі я быў кіраўніком Белтэлерадыё, мы ўсё-такі здолелі не толькі зняць фільм, а і прабіць яго на экраны.
На тыя дзяды 20 гадоў таму упершыню народ адкрыта выказаў сваю грамадзянскую пазіцыю. Упершыню беларускія ўлады брутальна разганялі мірнае шэсце. Паэта тагачаснага рэдактара літаратуры і мастацтва Анатоля Вярцінскага ўразіла наступнае.
Тут два моманты. Мы ў савіцкіх пераконваліся, як прымяняўся гвалт у адносінах да людзей, як іх пачалі хапаць і цягнуць да варанкоў. А другі момант, это ўжо бліжэй да ўсходніх могілкаў, это тое, як моладзь скандзіравала «Вандэя». Мне запомнілася такая картинка, дзяўчына на плечах у хлопца, размахвае флажком і звонкім дзявочым голосам «Вандэя» в адказ на загад палковніка, які ў той час ўсё звертаўся до людзей, каб памір заходзіліся. «Вандэя» – крык гэтай дзявочы дружна падхопліваўся маладымі людзьмі.
Паэт Геннадзь Бураўкін узгадвае пра грамадзянскую пазіцыю інтэлігенцыі, якой давялося разбірацца ў тых падзеях.
У той камісіі, якая была створана для разгляду падзей на ўсходніх могілках, акрамя Васіля Быкова, быў народны паэт Беларусі Пімен Панченка. І ён быў адным з тых, хто адмовіўся падпісаць заключэнне гэтай камісіі. У яго была газета на паседжанні, і ён тады запісаў радкі коласа «Канстытуцыю далі, адчынілі дзверы, і ў астрог нас павялі, і таўкуць без меры». Вот ён так вызначыў паводзіны ўлады ў той сітуацыі.
Гаварыў паэт Геннадзь Бураўкін. Падзеі 30 кастрычніка 88 году пазней знайшлі адлюстраванне ў літаратуры і публіцыстыцы, у прыватнасці ў творах Віктара Касько, Анатоля Казловіча і Евгена Будзінаса. Адным з першых мастацкіх твораў пра тагачасныя дзяды стаў верш Уладзіміра Някляева «Маўклівы мітынг». Аўтар прачытаў яго для слухачоў «Свабоды».
Усё, што коціцца, дакоціцца да нас і дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ.
Свой верш, прысвечаны дзядам 88 году, чытаў паэт Уладзімір Някляеў. Той мітынг па дарозе на Курапаты, на думку палітолагаў, адыграў гістарычную ролю не толькі ў працэсе нацыянальнага адраджэння Беларусі, але і ў працэсе дэмакратызацыі тагачаснага СССР, як прыклад першай буйнамаштабнай мірнай пратэснай акцыі. Падчас мітынгу 30 кастрычніка 88 году у выступе Уладзіміра Арлова гучала і тэма будаўніцтва атамнай станцыі. Тады 20 гадоў назад на Віцебшчыне, тады 20 гадоў удалося супрацьстаяць гэтаму праекту. Сёння актывісты ГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне.
Три пляцоўкі для будоўлі АЭС у Беларусі прызнаныя экспертамі МАГАТЭ прыдатнымі. Адна з іх знаходзіцца ў Астравецкім раёне. Нягледзячы на тое, што канчатковае рашэнне пра месца атамнай станцыі пакуль не прынята, астравецкія актывісты пачалі выступаць супраць яе будаўніцтва. Сёння яны аднеслі заяву на правядзенне 5 пікетаў у Астраўцы і вёсках Міхалішкі, Варняны і Гервяты, паблізу якіх, на іх думку, плануецца збудаваць АЭС. Задача пікетаў – праінфармаваць насельніцтва пра сапраўдныя наступствы такой будоўлі. Мікола Уласевіч перакананы, што ўлады ўсё ўжо вырашылі, бо з яго слоў, больш за паўгода ў раёне ўжо вядуць апрацоўку насельніцтва.
Праводзяцца сходы на настаўніцкіх калектывах, у другіх калектывах, тлумачыць ім, што гэта вельмі добра, гэта выгадна. Інфармацыйная ідзе кампанія праз радыё раённае, праз газету «Астравецкую праўду». Ну і дакладна можна ўжо лічыць, што апошняе выказванне Мясніковіча, Мінэнерго на гэты конт сведчыць пра тое, што скарэй яна тут будзе, чым не.
Дадае Іван Крук.
Пока решение будет, там уже поздно будет, мы хотим тоже принять меры. Но экологическое положение никто ничего не говорит.
Миколай Власевич уже выступил у народной воли с критикой проекту будовництва АЭС миновито на Островечине. Вот ягоные аргументы.
У початку прошлого стагоддзя тут отбылось землетрясение. Это свидетельствует про то, что тут этот фундамент кристалличный, не вельми моцный. Кроме того, ружа ветров так само свидетельствует об том, что на заходних ускраинах Беларуси тут будовать нельзя. Ну и Нарачано-Вилейская рекреационная заповедная зона. Близкость ее, по сутности, весь потенциал ее будет зруйнован.
Что думают на конт гэта мясцовыя люди?
Общество разделилось на два лагера. Одни за, другие против. Экономически за, а вот еще не экологически, политически против. Никакой нету, говорится, информации людям, что это, какие будут последствия. Ничего, ничего не дают, а так вот, понимаете?
Иван Круг додае, что их головной задачей подчас пикетов и будет тое, как донести эту информацию до громадства.
Наш корреспондент Віталь Сямашка отправился в Островецкий район наведать вёскі, якія могуць апынуцца якраз по суседству с мяркуемой атомной электростанцией. И про гэта у нашем эфире хвіліну праз 10.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччыну прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага да экалагічнага форуму. Як я думаю, Нацыянальнай акадэміі навукі і Міністэрства энергетыкі сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне, паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі, хоць Астравецкая пляцоўка найменей вывучаная.
Мое подорожье про звездки, что поблизу будущей АЭС. Мы будем у Солах, Варнянах, Газе, Михалишках. Это на Сморгонщине и Островедшине.
Подорожье свободу в нашем эфире неузабаве. У ефіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць новы акт вандалізму ў Курапатах, шэсце на дзяды, дапамогу паэту Рыгора Барадуліну, а таксама іншыя тэмы. На пытанне адказвае намеснік старшыні партыі камуністаў беларускай Валер Ухналёў і старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі. Падрыхтавала перадачу Галіна Абакунчык.
Напярэдадні Дня памяці продкаў дзяды і штогадовага шэсця ў Курапаты невядомыя зламыснікі чарговы раз апаганілі крыжы, усталяваныя ў курапатскім лесе. З гэтай нагоды СМС-допіс спадара Алеся. Тыя асобы, якія сёння ламаюць крыжы ахвярам сталінскіх рэпрэсій, гэта нашчадкі карнікаў, якія знішчалі нявінных людзей. Гэта трэба ўсвядоміць і адпаведна ставіцца. У працяг тэмы наступнае тэлефанаванне.
Мы не маем права ніякаму чалавеку на яго магіле напісаць, што ён пракляты. Крыж – знак і сімвал хрысціянства. Грэх тым, хто ўчыніў вандалізм у Курапатах. Сам Бог асудзіць вандалізм паламаных крыжоў у Курапатах. Божая ісціна разаблачае любую лож шатана. Горад Брэст.
Сёння спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды ў Курапаты адбудзецца ў нядзелю 2 лістапада. З гэтай нагоды Анатолій Шэрдзеў з Гомеля праз СМС задае пытанне. Ці будуць удзельнічаць у шэсці ў Курапаты лідары партыі камуністаў беларускай? Яму адказвае намеснік старшыні партыі Валеры Ухналёў.
Мы ніколі і ў гэтым годзе не прынімалі партыйнае якосці рішэння. Ці будзем мы, як партыя, прымаць удзел не будзе. Я не ведаю, ці будзе ўдзельнічаць у гэтым Калякін. Я буду, але я там буду не як прадстаўнік партыі камуністаў. Я буду як шараговы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, не больш таго.
Вялікая колькасць людзей адгукнулася на прапанову дапамагчы народнаму паэту Рыгору Барадуліну, які знаходзіцца ў шпіталі і мае патрэбу ў леках і адмысловым харчаванні. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Ухваляю ініцыятыву тых, хто арганізуе дапамогу народнаму паэту Беларусі, шаноўнаму Рыгору Івановичу Барадуліну. Жадаю яму хутчэйшага выздараўлення. Думаю, гэтай ініцыятыве трэба пайсці далей. Мне вядома, якія ціскі бярэ ўлада дзейны саюза беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам. Ды матэрыяльны стан многіх сяброў гэтага саюза, асабліва пенсіянераў, жадае лепшага. Давайце ўсёю грамадою, небыякавай да лёсу краіны, акажам пасільную фінансавую дапамогу саюзу беларускіх пісьменнікаў. Іосіф Наумчык, Віцебск.
Вот я слышу, что народный письменник Барадулин чуть не с голода помирает. Денег нет. И власть виновата во всем. А его книги никто не покупает. Это что же за народный писатель, что народ его книги не покупает? А куда смотрят лидеры оппозиции? Ведь это их человек. Его имя для них как знамя. Они его везде используют. А помочь ему не могут. А что будет, если они к власти, не дай бог, придут?
Адказвае старшыня партыі Беларускага народнага фронту Лявон Баршэўскі.
Тое, што дапамога, якая аказваецца, можа быць аказана і Рыгору Івановичу, і іншым, гэта робіцца, мы проста не займаемся самарэкламай. Людзі з боку, яны нічога не ведаюць.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Працягваем праграму СМС-допісам. Дзякуй спадару Карпалевічу за цікавую экспертызу пра палату прадстаўнікоў. І далей іншыя тэлефанаванні.
Беларусь, Расія. Цікавая атрымліваецца аналогія. У Беларусі пабудавалі лінію Сталіна. У расійскім горадзе Самара пачалася рэстаўрацыя бункера Сталіна. Расія капіруе Беларусь. Ілля Копыл.
Усё як у людзей. Прама сярод людзей, амерыканцы, ідуць стрэчкі, дэбаты, іх вядуць кандыдаты, Абама і Маккейн. А ў нас на Беларусі я не помню такіх падзей.
«Званкі на свободу» падрыхтавала Галіна Бакунчык. І пасля выпуску навіну перадача «Падарожжа свабоды» наш корэспандэнт з'ездзіў на Астравечыну, дзе мяркуецца будаўніцтва атамнай электрастанцыі.
Двадцять годин 30 хвилин у Мінську, празька студія Ліна Струва. Сьогодні в Білорусі у світі. Поводля афганських урадовців, у часі вибуху терориста-смяротника у Міністерстві культури і інформації у Кабулі загинули 5 чоловік, некалькі були поранені. Колишній американський президент Клінтон публічно з'явився разом з теперішнім кандидатом на президента США, демократом Бараком Обамом, на виборчим участку у штаті Флорида. Клінтон закликав виборників, каб тія 4 листопада підтримали Обаму. Поводле міністра заміжних справ Арменії Едуарда Налбадяна перамови по Нагорному Карабаху увайшлі у вельмі важную стадію. У неділю відбудеться зустріча лідерів Арменії, Азербайджану з російським президентом Медведєвим. Після питання буде обмірковано у Франції разом з президентом Саркозі. На паўднёвым захадзе Пакістану ахвярамі землятрусу сталі болей за 200 чалавек. Каля 15 тысяч засталіся без даху над галавой. У сталіцы Сірыі Дамаску адбыўся шматтысячны марш у знак пратэсту супраць амерыканскага рэйду на памежную з Іракам вёску. Паводле афіцыйных сірыйскіх крыніцаў загінулі найменей 8 цывільных жыхароў. У Тбілісі з двухдзённым візытам прыбыла дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Парламентары вывучаюць сітуацыю ў Грузіі пасля яе нядаўняга канфлікту з Расіяй. У эфіры «Свабода» да беларускіх падзеяў. 20 гадоў таму ў Беларусі адбылася першая масавая антыкамуністычная акцыя. Тысячы мінчукоў накіраваліся на паўднёва-ўсходнюю ускраіну гораду ва ўрочышча Карапаты, дзе ў гады сталінізму супрацоўнікі НКВД знішчалі безвінных людзей. Акцыя была разагнаная міліцыянтамі, аднак з яе, паводле незалежных гісторыкаў, пачалося новае беларускае адраджэнне. Міністерство заміжных справ Польшчы прыняло пастанову, згодна з якой афармленне нацыянальнай візы будзе каштаваць 20 еўра замест ранейшых 35. Рашэнне ўступае ў сілу ад заўтра. Зніжэння кошту візаў тлумачыцца матэрыяльным станам беларусаў. Дэлегацыя Міжнароднага валютнага фонду працягвае перамовы з афіцыйным Менскам аб выдзяленні стабілізацыйнага крэдыту на 2 мільярды даляраў дзеля пераадолення фінансавага крызісу. Паводле кіраўніцтва Нацбанку Беларусі, размова не ідзе пра тэрміновы неадкладны крэдыт. Беларускі бок шукае грошы для стварэння гэтак званай падушкі бяспекі. Прэзідэнт Лукашэнка заявіў пра пашырэнне кола беларускіх сяброў сярод дзяржаў Лацінскай Амерыкі, а таксама аб вялікім патэнцыяле супрацоўніцтва з Нікарагуа.
Гэта радыё «Свабода» ў студыі. Алена Ціхановіч, вітаю вас. Тэмай новай перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» будзе «Душа». На гэтую тэму ён будзе гаварыць з госцей перадачы этнакультуролягам Тацянай Валодзінай. Ну а зараз падарожжа нашага карэспандэнта Віталя Сямашкі ў Астравецкі раён, а канкрэтна ў тыя вёскі, якія могуць апынуцца ў суседстве з адной з пляцовак, выбраных для будаўніцтва ў Беларусі новай атамнай станцыі.
Рашэнне ехаць у вандроўку на Астравеччын прыняў адразу пасля нядаўняга беларускага энергетычнага ды экалагічнага форуму. Як вядома, Нацыянальная акадэмія навук і Міністэрства энергетыкі на форуме сышліся ў думцы, што першую атамную электрастанцыю трэба будаваць на Гарадзеншчыне паміж вёскамі Газады і Міхалішкі. Хоць астравецкая пляцоўка, у адрозненне ад Кукшынаўскай ды Краснапалянскай, лічыцца найменей вывучанай, і зусім ужо невядомымі былі настроі, разуменне сітуацыі самімі мясцовымі жыхарамі. Таму, каб карціна атрымалася найбольш яснай, замахнуўся аб'ехаць адразу 4 навакольных вёскі ля месца магчымага будаўніцтва АЭС, паслухаць роскід меркаванняў людзей розных узростаў ды прафесій. Пачаў, аднак, з пасёлка Солы. Ён хоць адміністрацыйна належыць да Смаргонскага раёна, але бліжэй да пляцоўкі, чым сам Астравец. Першыя адказы на вуліцах увогуле збянтэжылі.
У вас у 20 кіламетрах пляцоўка будзе збудавана.
Не чуліш? Не.
Нет, не ведаю.
Тое, што ўлады насамрэч робіць усё, каб падтрымліваўся інфармацыйны вакуум, а сацыяльна-псіхалагічная абстаноўка заставалася спакойнай, пераканаўся неўзабаве. 60-гадовы кіроўца, спадар Забранскі, замятаў ля школы лісця. Мое пытание зразумел из лету.
Я давно знаю. Ну, все хорошо.
Я просто, что жили при раке, так будете и при атомной станции.
У вучню 11-й клясы, что вышли на перапынку покурить, у головах покули, как сами сказали, полная каша.
Чули все, да?
Да, чули. Дренно. Як что зробится, будет забруджена территория, здоровье будет портиться.
Я думаю, не надо это дренно. Ну, гриб пока этот поднимется. И вот нести может ветром.
Ну, так у Чернобыля отнесли на Беларусь. Потопили это грибы. Три четверти РД, это все на нас пришло.
А электроэнергия будет.
Директор школы Александр Сивицкий так само спокойный.
Коли улечить в опыт краины, где атомные электростанции широко выкористовываются, та самая Франция, люди живут спокойно, и коли будут сучасные технологии, то, может, нам и нема подставы хваливаться моцно.
Муж и жонка Ганна да Казимир Сантоцкія 5 год як на пенсіі. Живуть одны, дети разлетелися по краіне.
А что уже нам бояться? Мы уже прожили. Можешь молодежи хоть будь его где працевать. Одна это птица фабрика на солах и все. Квартиры, может, будут строиться.
Идите, Влада, соседа, он там вам расскажет.
Сусед, 60-гадовый фермер Миколай Лось, народился и жил до 92-го у Чернобыльской зоне.
Я ее николи не боялся. Мой сын в Острове, государственный чиновник. Я вельми зацікавлены, что она открывается. Но он останется тут, а так он батька. Я буду любыми шляхами у Минска. А теперь, когда тут будет стройка, поменяется и жить самой.
Я завітаў да старшыністі Савету ў Солах Міхаіла Мірскага. А пачуўшы пытанне, чыноўнік зрабіў, так мовіць, вялікую палітычную паўзу. Еще ж только месяц на посаде.
Ну, часть наших каких пойдет на работу туда, потому что в центре занятости много стоит людей, которые сегодня без работы. Сольский воштосушильный завод такой существовал. Человек 150 работал, и все сегодня трудоустроены.
Долго блукали на авто по проселочных дорогах, першим выпадково зауважили посярод вялізнага палетка машину с надписом «Вышукная». Начальник геофизичного отряда Леонид Малей поведомил, что пляцовка для АЭС плянуется по мерам 5 км в довжиню и столько ж у ширыню. Побач мирно пасився статок 70 коров. 28-гадовый пастух Александр Коваленко охотно сфотографовался. Сказал, что про геологов начальство не докладало. Однако, бачивши микрофон, панично кинулся на утеки. Молял, про заборону стосунков с журналистами начальство строго наказало. А у нескольких километрах зауважил хату-склад 35-гадового предпринимальника Александра Соколовского. Разом с напарником купляю вязковцу грибы и ягоды. А что робится у его под носом, так ладно не ведая.
Брали пробу с колодца на анализы биогеологии. Подрывали землю.
Да. Ты разумеешь, что коли станцию будут будовать, тебе просто здесь...
Ну так, конечно, все знают. И даже большие деревни поговаривали.
Гучаць падарожныя нататкі Віталя Сямашкі. Наш корреспондент цікавіцца, што думаюць жыхары Астравецкага і Смаргонскага районаў пра магчымае суседства з беларускай атамнай электрастанцыяй.
На Астравецчыне жыхарам газы паведамілі ўжо, што ў выпадку будаўніцтва як мінімум палова вёскі будзе адселена. Теперь тут за 100 жыхароў. Пенсионеры-казаки, былая наставница Нина Ивановна и механизатор Иосиф Андреевич, успрымаюць такую будучыню со скрухой.
Будет забруджена Рийский заповедник, Мирославские озеры и Швирские, и рыба тут, и дачи минские попостроюши, накрыться ушо. Ну, есть такие, кто одинокие. Кажут, мы сгодны, как только дали кватеру с удобствами в городе. Чашка и дров рыхтовать еще, а так будем сидеть, как паны. пенсию получаю.
А теперь, которые на уборке, миллион комбайнеры получают.
Заявки кульки?
700-900. Надо ж не хочется выезжать своего кута. Будавались, говорят, то половина, то до речки, то ж не суть. Нам же на могильник пора пенсионеров. Но...
Дурили в газете «Островец», что будет рабочее место. Там высококвалифицированных специалистов, одержанных тут в армянах, эти у Михалишках, эти у газет. Нема.
А гэта подключился до размовы Миколай Власевич. Живе теперь у варнянах, але 7 год пропрацавал у зачиненной теперь школе у газе. Сябра объединенной громадянской партии, зволенный, по воде его слову, с политичных причин.
В 2002 году стали наставником района выплачивать с великими протерминовками заработки. Ну и я имел неосторожно выиграть в суд и отменить решение старшини райвыконкома о переносе терминов выплаты заработков. И это стало нагодой для того, как меня перевели на контракт, а про год звольнили.
Мы сядзім у хаце спадара Ласевіча разам з Алесем Дзергачовым, старшынёй філіі партыі БНФ у Смаргоне, рэдактарам незалежнай газеты «Смаргонскі грак». Спадар Мікалай прагназуе сітуацыю як прафесійны географ.
В початку прошлого века тут было так называемое островецкое землетрясение. Разлом в районе вёски Гудагай. После этого кристаллическая порода недостатково могутная. Не дает тут максимости выдавать, это роза ветров. Заходний перенос перевожая у нас, ветры будут покрывать всю территорию Республики Беларусь. Ну и третий чинник, это велизный потенциал Нарачана-Вилейского заказного краю. Будет зруйнована в одночасье. Ну, а кроме того, есть и политические чинники. Режим хочет выторговать преференции в стосунках с Евросоюзом. Коли погоднее не найдут, то напомню, тут не будет атомной электростанции. Коли не найдут, то на злость будет побудована под боком у Вильни. Ниякой энергетической безопасности не отбудется. Урановая сыровина – это Южноафриканская республика. В Украине изгои, напомню, никто, кроме России, не даст. Еще в большей залежности будем от России.
Дальше у Смаргоне колесе была ракетная частка. Или не выключено, что это новый плацдарм для российской ракетной зброи отновятся тут.
Алесь, у горках был все-таки массовый громадянский протест, в яким брали удел десятки сотни человек.
Менталитет заходний. Он узважливый, але вельми спокойный.
Чернобыль на то далеко.
Это так само. Лежит до Гомельщины, где там захворывание у розных было, шмат раковых и инших. А покуль что не башно, не безпеки.
Тут старое насельство. Молодежи тут нема. А коли есть нечто, она працует где? У таможни, у пограничниках, у милиции, все на контрактах. Хоть у души я не супрать всего.
У Михалішках завіталі да найбольш слыннага ды заможнага тутэйшага гаспадара, спадара Свірыда, Іван Александрович, экс-дырэктар школы, экс-дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання. За гэты час яго палітычныя перакананні змяніліся ад поўнай падтрымкі Лукашэнкі да ўдзелу ў спробе імпічменту ў 96-м. Дарэчы, праз вынесену на вуліцу калёнку ён рэгулярна зранку і вечары слухае радыё «Свабода». Так што завочна мы былі знаёмыя. Тому отразу уникли у тему.
Для меня Шушкевич – это самый великий авторитет в ядерщиках. Вот, так вот Шушкевич за, и я за, инфраструктура, это ж и дорога. Людям будет легче. Не хочу, как россияне строили. Я хотел бы, как заходник будовали. У меня через дорогу видели. Я бы хотел, наверное, поплюскаться постоять. Похвалюще, высокопродуктивная корова. От ее готовят целуху. У меня есть свиномат, куры, гуси. Тримал я вечер. Я люблю працевать. Вот этого и страшно. Шкода и внуков. Может, и меня выселят. На краю Михалишек установили уже столбы. Запретная зона.
Вы реальную информацию про будовництво ведаете себе?
Не.
Я потелефонаваў члену корреспонденту Национальной академии наук, академику Международной академии информационных технологий спадару Нікітченку. Іван Миколаевич Чернобылем во всех проявах займался с первых дней после аварии. У выніку опроменьвання мае букет хваробу, инвалидность другой группы. Вось его коментар.
Атомная станция навогу не потребна Беларуси. Она будет коштовать шмат грошей. Добрый хозяин клал бы в модернизацию технологии, вырощивание сельскохозяйственных продуктов. Можно было бы сэкономить энергию от 30% экономии до 3 крат. Радиация в любой колькости, в любой дозе опасно для живого организма. Радиоактивные изотопы, разное количество там энергии. Это лишняя энергия выкидается в окружающую среду. Попадая в клетку, спочатку убивая ее защитную систему, поражение клеток ослабляет орган, восприимчивость к болезням.
А для сельскохозяйственных растений?
Так само, для всего живого. Тому и скорочается век белорусов. Тому я выхожу с пропановой, что качайте все программы.
По шляху назад и свежими уражениями от Вандроуки делимся разом со старшиней Сморгонской филии партии БНФ Олесем Дергачевым, да его молодым однопартийцем, студентом-философом Олесем Илькевичем.
Что меня уражило, и жыхары мясовые, но не то, что за строительство этой станции, чи супраць, просто або як. Улада прозвучала людей, что от них ничего не залежит, что они могут не воздействовать на эту ситуацию. Як мясовый жыхар, я не хочу, каб я будовать. С другого боку, коли есть такая необходимость, хочу, каб на державных каналах была дискуссия про и контра, и каб там были профессионалы. У нас только один человек в державе, который тотально разбирается во всех вопросах.
Я эту Вандроуку воспринимаю как мониторинг неподрихтованных думок людей, которые воспринимают проблему будовництва атомной электростанции на побытовом уровне. Вось их цікавит, что сегодня будут иметь. Але далее это год 16-го года, коли меркуется уведение устроя, и они уже не бачат. Як это поуплывает на дальнейшее поколение, на здоровье нации. И тому вывод, треба политикам, громадским организациям щиро працовать с людьми, тлумачить и формовать громадскую думку. И в устной, и в газетках, и в пикетах.
Прогучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Астравецкага і Смаргонскага раёнаў. А зараз асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння спаўняецца 20 гадоў, як у полі па дарозе на Курапат адбыўся легендарны мітынг памяці ахвяраў сталінізму. З гэтага мітынгу ў Беларусі пачалася найноўшая гісторыя «Народны фронт» і «Новае беларускае адраджэнне». Сёння Берасцейскі абласны суд адмовіў у аднаўленні на працу актывісту партыі БНФ Алесю Меху, які раней працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў «Белтрансгаз». Ён быў звольнены напярэдадні выбару пасля таго, як на патрабаванні адміністрацыі не адмовіўся ад удзелу ў выбарчай кампаніі. Делегацыя МВФ працягвае перамовы з афіцыйным Менскам. Сёння ж Александр Лукашенко абвясціў курс на лібералізацыю эканомікі. Актывісты АГП Іван Крук і Мікола Уласевіч падалі заявку на правядзенне 5 пікетаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Астравецкім раёне. На беларускім грашовым рынку трывае ажыятажны попыт на амерыканскую валюту.
У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Душа». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з этнакультуролягам Таццянай Валодзінай.
Душа – гэта паняцце, якое выражае погляды на ўнутраны свет чалавека. У ідэалістычнай філасофіі і псіхалогіі душа ёсць нематэрыяльнай асновай жыцця чалавека, носьбітам псіхічных працэсаў. У народных традыцыйных уяўленнях душа асэнсоўваецца як створаны найвышэйшымі сіламі непаўторны асобасны пачатак, незалежны ад цела.
Душа для сучасніка – носьбітка бессвядомага і выказнік пачуццяў у памкненню, нематэрыяльная існасць, што думае, адчувае і свабодна творыць. Душа – рэлігійна-міфалагічнае ўяўленне пра жыццёвы пачатак чалавека.
Беларуская Атлантыда – жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Душа, Таццяна, гэта тое, што не бачна, што можна толькі ўявіць, а затым ўжо ў гэта паверыць. Але з чаго паўстала такое ўяўленне? Кожнае ж ўяўленне ўзнікае з нейкага назірання, нейкага матэрыяльнага досведу.
Назіранні за дыханнем жывога, якое па смерці знікала, спарадзілі старажытнае ўяўленне пра душу як дыханне. Самі словы «дым», «дыхаць», «дух», «душа» з'являються етимологічно-родносними і наближаються до старого кореню зі значенням «віцеклубами» – «диміться», «віється». З другого боку, як з кров'ю сходило життя, так носителькою душі стала сприйматися кров. Но оснобачені тільки твердили про самостійність душі.
На слуху що ж адміжування душі від духа, хоча й признається їх певна автономія. Коли так, то в чим є на цій автономії?
Дух орієнтований на високе, абсолют, скеровує життя чоловіка у його прочуванні зустрічі з усьовишнім. Тоді як душа визначає внутрішнє життя чоловіка, розкриває його індивідуальність і улучшеність у навоколі. І тоді душа гетея показує нам чоловіка живого, з його хибами і радостями, доброго і не вельми. І ми кажемо про когось: «О, добрая душа, ці темная душа, світлая душа».
Але ж ми так само кажемо і білоруська душа, українська, чи яка там ще. Наскільки оправданим виступає віднесення такої індивідуальної характеристики до народу у цілому? І де критер такого вилучення?
У дочиненні до етносів концепт душі навпрост судочиняється з менталітетом, з національним характером, коли виводиться нечто середньоарифметичне. Але ж до нас не прикладальне значення «широкая душа», як до русських, чи «закрытая душа», як до сусідів українців. І душа білорусу хоча й стриманая, чим розгульная, більш стиплая, чим відкритая. Хоча пошні десятигоддзі відбуваються такі рашучі зміни і во всім світі, что не покидают неизменную навод самую душу, якую наделяя по народжении кожного из нас Бог.
Зрешты, а чому белорусы, Тетяна, так часто лезут у душу інших? Хіба душа не приватная субстанция?
А летяные белорусы лезут. А может тому, что не супроть открыться сами, им кнуться таким чином кинуть мосток? А тело? Хіба тело не приватное? Тем не меньше навод самое смелое галение не означает, что тело доступное. Може, так і з душою. Саме інтимне і важке все одно залишається при нас, людям вонкове.
Питання з'явлення душі в чоловіка у сучасному світі набуває ціле проблемне морально-релігійне значення. Вельми часто у якості аргументу у різних спречках, у тим ліку і агульнонаціонального, чи навіть глобального характеру, чоловіство використовує поняття душі. Приклад, який лежить літерально на поверхні. У спречках про аборти. Чи не забивають люди і душу разом з зародком тіла?
Одиноголосності у традиції нема. У одних вісках стверджали, що укладає Бог душу з народженням дитятки, у інших – з зачаттям, а особливо кажуть, що тільки з хростом. Нередкі виказування про те, що душі померлих переходять до нащадків, і простоє онукам старалися дати ім'я діда чи прадіда.
А ось ми кажемо – душа боліть, а ще – душа у п'ятки увалилася. Чи не означає гэта, що душа має у тілі чоловіка некое тривале пристаніще? І коли душа у тілі живе, то де?
А ось жилье душі у тілі визначалося у різних місцях. Ці в серці, в животі, у голові, але підкреслено у важніших органах. Відома метафора – вочі люстра душі. Але вона знаходить протяг у оповідах про те, як у момент смерті викотиться душа з тіла сльозкою. Частіше у народних оповідах душа виходить проз рот або проз нос. І сьогодні старіше покоління охотно розказує про різне здарення, коли бачили, як по смерті крутиться над нябожчиком муха. З полявых записів хапає повідомленню, як чоловік заснув, а у його побігла з роту мишка. Тому й забороняють будіть резко, каб душа поспіла вернуться. Але все ж найбільшу популярність мають уявлені про існування душі там, у замагільному світі.
Значить, душа після смерті протягує своє існування. Менавіта на гэтай металягемі життя після смерті, хай собі і праз існування бессмяротної душі, вибудовується большиня усесвітніх релігій. Але все ж, як оповідають про гэта беларусы?
Поводле традиційних білоруських уявлень, душа птушкою відлітає від померлого, а затем вертається додому, до родини, до тих, до кого вона найбільш прив'язана. Прикладом, у Вілейському районі зовсім недавно був записаний оповід немолодої жінчини, бабулі онучки-сиротки, мать якої померла на 9-й день після роду. Вечером після поховання молодої матері у вікно стала біться незнайома птушечка. Коли окно чинили, гэтая прыгожая птушка одразу села на колыску дзяўчыны-сіроткі. Так і просидела всю ноч. Тады здагадаліся, што не просто гэта была птушка, а душа маці-пакутніцы не могла развітацца со сваім дзіцем.
Душа птушка ва ўсясветных металёгіях ўжо выступае своеасаблівай канстанцыі. Таму прыклад з Вілейска района не падаецца мне такім ужо незвычайным. А як яшчэ уяўлялі сабе беларусы душу?
А гэта ўжо залежыць ад чалавека, ад адвечнай дыхатаміі добры-дрэнны. Бо душа чалавека благога ці ведзьмака, самагубцы, не знаходзіла сабе прыстанішча ў засветах, акружляла чорным крумкачом, гадам, жабаю ці нават кажаном. Даволі пашыранае ўяўленне пра душу як свойскую жывёліну. Даводзілася чуць, як па смерці каго з блізкіх з'яўляліся ліхаты, якія незнаёмыя коткі, што цярнуцца ля ног і знікаюць. Але гэта тычыцца душы, так бы мовіць, свабоднай, што пакінула ўжо цела фізічнае. Душа жывога чалавека адпраўляецца ў свае вандроўкі як кузурка, пчолка, муха, матылёк. У дыялектах так і кажуць: матылёк, душачка, бабачка.
Ну а потым, куды ідзе душа? Дзе тое жыццё вечнае?
На пачатку душа кожнага нябожчыка трапляла ў вырай, але хрысціянства прынесла падзел на грэшных і праведных. І тады душы грэшнікаў падаюць у пекла, а людзей сумленных ідуць у рай. Душа нябожчыка да 40 дзён прыходзіць у сваю хату, наведвае ўсе тыя месцы, дзе быў чалавек пры жыцці. А вось душам забітых салдатаў сам Бог спускае драбіны, каб адразу патрапіць на неба.
А ці прадавалі беларусы душу д'яблу? Можа, у 20-м стагоддзі гэта зрабілі, бо неяк усё менш і менш клапоцяцца людзі пра душу, ды і гаворыць пра яе таксама мала.
Ну, без гэтага не бывае. Іншая справа, што д'ябал, што далей, то становіцца ўсё больш вычварным і патрабуе ўсё болей ахвяраў. Як праўдзівы д'ябал, паўстаюць асобныя выдаткі цывілізацыі, алкаголь і асабліва прымітыўнасць, прымат выключна матэрыяльных каштоўнасцяў, якія забіраюць душу з пакваля, але яшчэ больш цэпка, чым той жа д'ябал, і нават не патрабуюць распіску крывёю ўзамен. 20-е стагоддзе прыклала столькі намаганняў, каб выціснуць з душы беларуса Бога. Не будзем разумець Бога толькі ў вузкахрысціянскім аспекце. Новы лад памяняў месцамі ў душы чалавека верх і ніз, спрасціў і ўрэшце адкінуў неба.
Па ўсе часы хацелася зазірнуць за той бок свету і пабачыць, як жа там жывуць душы. Ці ва ўсіх іх роўныя ўмовы, скажам, у тым жа выраі, і які іх шлях да жывы, і ці патрэбны ім той шлях?
Душа памерлага на апошнім этапе ідэнтыфікуецца з ім самім, выступае як яго двайнік. Акрамя таго, для душы мае значэнне не толькі тое, якім гэты сам чалавек быў пры жыцці, але і стаўленне да яго родных. Ці належным чынам пахавалі, ці плакалі, ці ладзяць дзяды, ці памінаюць як трэба. Дагэтуль жывыя ўяўленні пра тое, як нагадваюць пра сябе душачкі, як прыходзяць у сны, ці нават палохаюць нечаканым з'яўленнем. Важна і тое, што душа на тым свеце захоўвае свае патрэбы, хоча піць і есці. І мы сёння нясем ежу ды льём на магілу гарэлку. Хоча памыцца і клічам у лазню, можа змерзнуць, сядзець за памінальным сталом ды сачыць за роднымі ў храме. Словам, вечнае жыццё толькі ў небачных нам сферах.
Хрысціянства настойліва прапаноўвае дыхатамію душы як божага райскага пачатку і матэрыяльнага цела як пякельнага нізу. Наколькі прыжылася гэтая канцэпцыя ў народным жыцці?
Гэта ідэя прысутнічае, але яна не сталася распрацаванай. Выразным і бясспрэчным ёсць тое, што самае страшнае пекла, што ўнутры кожнага з нас. Пекла, якім можа стаць нашае сумленне, душа і нават сэрца. Часам толькі спачуваецца здраднікам, якія, меўшы вырай, так лёгка пускаюць у сэрца пекла. Да таго ж, душа пры ўсёй сваёй нябескасці часам наўпрост змыкаецца з долам. Карл Густаў Юнг адно са сваіх працаў назваў на першы погляд парадаксальна – душа і земля. Душа па Юнгу больш шырокая і незразумелая галіна вопыту, чым строга акрэслены конус свядомасці. Свядомасць – это верхні паверх псіхіі чалавека, а бессвядомае – ніжні паверх, нават больш таго, тое, што пад ім – глеба, земля.
І нарэшце, апошняе пытанне, якое не магу не задаць вам, Таццяна. Ці не згубяць людзі ўвогуле і беларусы ў прыватнасці душу? Спакусы ж растуць і растуць, становяцца больш і больш небяспечнымі для самога існавання душы.
Хацелася б верыць, што не. Бо без душы не стане ні нацыю, ні народу, ні дзяржаву, ні чалавека ўвогуле.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічала этнакультуролог Таццяна Валодзіна. У наступны чацвер у праграме «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Запаведнік». І яшчэ звернем вашу ўвагу, што ранішні эфір «Свабоды» пачынаецца о 7 гадзіне.
Не праспіце «Свабоды».
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір «Свабоды»
у будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са «Свабодай».